Radio Okapi.
Bonne soirée à Beto, Adolphe Ngoy. Okapi.
Nangi na na bulojo mbote pe matondo na bampangi nyoso me ponandi la radio kapina kufin sanguke na kuzabisa pidiai ba me bigidi la matie ngujolo nkano mezinga na bubu kuna na sepei na lae wapi bafundaka andi lokola mutu kwa misaka bwala bugoro na Ituri na Kizunga Oriental na mvula mafunda zole na kumi na zole Kimvuka mazanga nene CIRGL mebaka lukano banda bubu ya kumanisa kifu ya kubimisa mikanda ya Luvuno na Matadi ya Ntaluke katukoka na Bunya na distriki ya Ituri kuna na Kizunga Oriental. Filandi ya mfumi ya luyalu ya Kongo memanisa kisalu ya badileketele kidiatisaka visalu ya mbula Matadi na batelitua lipe na badistriki Nkango ya Kizunga Katanga zona pidina ve. Kasimbuta luyalu mebula nsoso ngindu ya imesitisa nsiku ya ngudi inki ya kusimba na nyoso ya ibatata na mama melomba beno soba nzila radio na beno ve. Yao ya hii sangu na inda. Okapi. Na kuzibula nsangu na beto, beto bandila na yae metuba ndi kimvuka kila ndila ka sadulo ya bamwangisi ya bansangu na bwala mepe misa na kisalu bainzo zole ya bamfikula pe mosi kimwangisaka bansangu na kilokola bilumbu makumi tatu. Lukanu meza bana bubu kintanu awa na kinchasa sesake mepe kisadi solo ya Kongo ina kebulaka nkundi na beto lushima njate na nzila ya RTNC sangu na kukondo kuzitisa sadulo. Samu na mama Chantal Kanyimbo kinatindinga asesake tsangu ina vutukila bafwete soba mwangisi tsangu na yao bame pekisa peki salu na disolo ina emisyon ya babola ke lutaka na nzila ya Molière TV ba unyoso pe mantete na kilokola bilumbu makumi tatu ba upe metitisa vete sadule ya bamwangisi ya mansangu zulunali ya Africa News yandi pefwete dika kisalu bilumbu nsabwadi samu na bitubatuba andi bimisaka nkatu kidimbu na nsangu mosi metala DGM. Mbuta matie ngujolo bonsubito tubakaya na ntonono memunika bonso ntumine antama ya kimvuka ya Front des Nationalistes et Integrationistes en RDC FNI na nkufi mebaka kimpuanza nganda nsambusulu meze ngankanu na ndobolo futukila kazusi nkulute ya CPI na lumu makumi zole na mosi ya ngonde ya kumi na zole ya mvula mafunda zole na kumi na zole samu na yandi sambusulu na meso ya batunyoso salamaka bubu kintanu kuna nalae disuku ya kufutukila nkanu ndi maka nzengola ya disuku ya ntete ya kubikidila mutu bafundaka nganda melo za bibila nyoso tatu baka kandi mkulutu ya bazuzi yina vuandaka landila mkulutu ya bazuzi na bubu nkano ya zuzi mkulutu na ntwala ngujolo mezingana tata ya imebaka kimpuanza mvimba mvimba Blaise Shindani ngeso ulaka na mkuni na beto Jeff Ngoi.
Mingi kati ya bambuta ya vandaka na suku ya kuvutukila lukanu losaka mambo ya lombaka procureur yao manisaka na kutubati suku na kitini ya ntete vileka kima mosi ve na ina metadila bidimbu na kulandaka mabanda ya lenda kuvanda na nsuka ya mambo nyonso kulunguka busonga ya bambangi mpena bidimbu ya mikanda ya suku ya ntete ya procureur buyaka na ina metadila ina ya Mathieu Ngujolo Salaka na ntangu bako tilaka bwala bogoro na Ituri na mvula mafunda zore na tatu suku memo nati ya ukele imbive na ndambu ya nkaka suku yai ya kitini ya zole monakati suku na kitini ya ntete bakaka balukanu ya mbote ya ukele katuka kilumbu ya kumina nana ngonde ya kumina zole mvula mafunda zole na kumina zole ya ntwadisi ina ya ntama ya kimvuka mesi mbaka minduki bikisamaka na mambu tatu ya bafundilaka yandi ya ukele mutindu ina baimbi ya ntungi ya mvita kufa bantu kubaka bankento na ngolo mpeku kumisa bankento bampika ya mambu ya ntoni mambu ya nkaka ya busonga ya bake vingila kuna na CPI kele lukanu ya inzo ya masonga na ina meta ila kufuta bantu ya bakaka mpasi na diambu ya mbuta Jeremie Katanga mpe na ngonda ya sambanu luyansiku ya lusambusu ya Bosco Ntanganda.
Matona nge Blaise Shindani na Kizunga. Na Kizunga Oriental betume kuande wolo ina bakiti munaka na district ya Ituri kitezo ya bitini makumi sambanu na zuli ankama kila ndaka nzila ya kusonga ve ntangu bakiti kisaka yao na nganda ya bwala yao tubaka mazono kingiava na nasite ya bunya mfumu ya inzo kila ndila kapeke pesaka mukanda ya inswa samu na Matadi ya Ntalu na ina ya nkaka CEC na nkufi yao vandaka na diluako ya kimoko metala litafi ina lokola kubikaka yao kimoko ya inza na Kizunga ya mazanga nene CIRGL na kati ya miipi bame tanga mavula kesalaka na bao kintuwa dibonso kilomoto na sukimu itaungia hivu andaka yankuni na beto Delphine Waisala
ba- na
Mbanza mata, Mbanza Mwanda kena Kitombe Sabala tatu amvimba Bumvwanzi mevutukila ninkiti ya kitini ya bwala ina mebakama na bakilometre nkama zole na Mbanza Matadi mebukuta na inu akimvuka yankangu na bau tika radio kapinde snele sala kima kaka ve kaka kaku kulomba na nkangu baka ngantima Bernardine Diambu inki betulenda buela
Batuweba kukadia kave sana ukondo kulana site ya Mwanda mutindu metu ba bimbangi mingi. Ya Mwanda ba boulangerie, ba chambre froide, ba moulin, ba hotel tope, ba radio na television, ba union sutu kena kubokuta bokuta. Kutu, mavuanga ina metinda ti, ntauli ya bimi makuza buwelama. Pamu kwa mbungu ya nkaka kena kukadia ave kubaka maluaku, samu na kusumba mazute kutuna ba grupe elektrogeni na bao. Kukondo kura, kukondo ngemba kuza buwelama na kati ya site. Koso kilumbu, ba bandi kena kukotila nkango na ba inzo. Ba radio na ba television na Mwanda yemi kuza sala ngonde mosi ya mvimba baki na kukadia kave kusala kimvuka state civil melomba na SNL Thomas Zitisa balukano yina ndi bakaka samuna kusadila nkangu beto sabati na bagrupe elektrogene tatu zole ya mvimba kuzaka beba ntuadisi ya agence na Mwanda metu bati ya kena grupe elektrogene mosi baku zaka bongsa yao na ba ingenieri ya Perenko mpe mosi ya nkaka yao jaka baki kuza bongsa yao na yao anelomba na nkangu kisiantima samuti diambu ya kuza baka mvutu na tangu ya nkufi
Matona nange Bernardine Diambu Mukanda bimisaka mbuta luyalu na mambu ya kati ya kukatula na mbalamosi matafiki ya tisaka bisalu na bizunga tina badistriki mebenda mabukuta kuna na kizunga katanga bazo na ya banda malimbe malimbe ndamba nkaka batume manga Mukanda inafwete ziti sansiku mepesa inso ya kuzenga batelituali nzoka nde prezida inti memwa nisa ntete ve yao kasi ikilani ya mfume ya luyalu ya Kongo mebula nsoso basa dila dibanza ya imeti tisansiku ya mgudi nkuni na beto askenzigi ya tayo yani mtu wanaka landa sangu ina samu na beto na ina metala kusonika bana kongozo na kuenda lunguka kisalu ya kalaka na ena na tungi yae ya zole ya miku masabala mosi baba ndaka kusonika pe yake manisa lumba lumingu na kutuba ena bamisonika batukulutisa difunda mosi na nzila ya site www.ena.cd lokola melomba tsadulu kasi ata kupigi na ena sepelave ya samuti bizunga mingi kena kusonikisa bana na bauve katusa kaka kizunga ya Kinshasa na bakivu yonso zole ya wina kilami ya dile ketele ya ena mebukila abamfumu lande la bizunga ina kena kutinda bana na bauve petu landa mbutagi yombanga na ntuala kinzonzole ya dona madimba
Ya kamene bon nombre de congolais qui
Bana kongome kuma mwa mingi bubu betu mesunika batu lifunda mosi na kama tatu betu ni bakusa nde bizunga nkaka kina kubikana na manima zoka nde betu uzona yonso ya sangana na jambu yai edakile mosi ya makunzi ya kusoba chadulu ya mikanda na chadulu ya batu yonso chubula ya kisalu kina kulumba bakayaka ya mona kuna tamambu ya mona samu na chumusono ya inchi na betu tala samu na inchi enazo na batu ya mona ngolo ya mona tifika chadulu na betu ya mikanda samu na tumosono ya chileka kivuvu kile na baleki ya kongome panza na bizunga yonso ya republik kasi betu ni bakusa nde bizunga kaka mila la pungi mbono sono kizunga ya manyema ina ya katanga bakasa yote zole bandu ndu ekwateo na kizunga ya bakongo chatu na betu kile ya kuyamba batu uke katuka na bizunga yonso
Mwana musi ya Kongo kevuanda kimunikisi ya Kongo mbazi kisabala na nkinzi ya sinema kisalema na Wagadugu fes pako na nkufi yake Michel Sunzu kelutisa sinema ya minute makumi sambano na iya bame bukila mantuila infu de la guitar na kintatu meluta andu lutisa kaya una centre waloni Bruxelles na ndombola ya mbuta luyalu na kieko ya kinkaga na bikeko bodo mbanza mukalai na manima sinema mwana hai bakaka adalapo ya Kongo mbuta Michel Sunzu yani kena kupesa ntendula na kinzunzula Innocent Olinga
En fait, c'est le portrait intimiste d'un très grand artiste.
Yake sikula ya mutu anene na masapu François Mantuila Nyomo mbuta yai mukutanaka na quartier na munu na matonge zingaka mvula makumi tatu na zole na États-Unis bubu yandi mekuiza na bwala samu na kufutula jazz na blues animeza ba guitar mbote ba imbilaka na Seigneur Taboulay na Olympia kuna na Paris mukutanaka nandi betu sala film ya batsangu tika mosi pe betu sala ka film Miango kiadi samu ti filme manisa TTV anime kufwa beno kena kwenda na Wagadugu na bendera ya Kongo mepesa beno mbuta ya luyalu ya zona tuba luyalu mebwela beno pe maboko Yinga yake lukumu mume sepela mingi samuti na mvula mafunda zole na kumi na mosi tangu muvu andaka kwenda na nkinzi ya kan mulo mbaka yao tika mbuta ya luyalu mukwa kie kwa kasi mubakaka yao ve bilo ya mbuta ya luyalu kuwaka ndinga na munu bubu mbuta ya luyalu mepesa munu yao na meso ya batu nyonso ntima munu mesiama mekwenda samu na kununga.
Matona vino nyonso mevutana matona wampanyi nyonso me sadisa muna kubangula ya Babel Pongo Masimango Levin Mbwinga Bernardine Diambo na Blaise Shindani ndoenga masini ya jano wele mkondo mena taya utika binu kele sisebiai mebika nana bulojwa yamba Enok Matondo samuna tsaunga bantaka munu mezulila binu wankundi nyonso ya Radio Okapi Radio Angemba tsuka atabala ya mbote
Okapi Okapi Ayo Oh, baby.